Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tevitlerde Halk Maslahatının Novottun Nasar Mezlisine tayyarlık görülüyor. Darganatada Ovil adına gav verilmeyen elektrik ilgiderli kesiliyor. Aşkavatta öllünyen Ahmet Cumadurdiyev Sankt-Peterburg'da tutsa edildi ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olurla sizmen yoksun anına uğruan tans ediyarını. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, Evropa liderlerine ortiyetin Ukrayna girmeğinin öngün almak varı dedilen çağırıştan son günvatar uyuşlarının arasında doğru ağdı birliği ıgran etti. 80 muntluk videoya gepleşik 24. yanvarda. Ortiyetin yakın vakta Ukrayna koşun sürmek ehtimarlık varadaki aradaların yokorlanmağının arasında geçirildi ve Pentagon sonundan son belki de NATO yurtlarına yerleştirmek için 8,5 Abasa koşunun tayyar yağı daya getirilenliğini aytti. Washington Transatlantik agdy birligi saklamak tagallasyny edip Europa öleleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 40 köterimli üpçün edýän ortiýetin bu ýagdaýy ýaranlaryň arasynda agdalaryk töretmek üçin ulanyp biljekdi wagtdaky aladalar arasynda Moskwanyň öňüne almak üçin sanksiýalaryň ygtybarly öhmini döretmäge finansiýar. 27 öwletden ibaret blogun agdalarynyň Russiýa wagtdaky çemeleşmeleri we gatnaşyklary bir-birinden düýüp götür tapawutlanýar we Ukraina gorunç ýaralaryny iýi bermekden boyun gaçyrýanlygy sebäpli Germaniýanyň täze hökümeti Kiýew tarapyndan berk tankyt edilýär. Evropa öleleşiginiň iň güýçli ykdysadyýeti bolan Germaniýa ara alınıp maslahatlaşylýan iň agyr ykdysady sanksiýalaryň birini giýrilmekde. Moskwany SWIFT töleg ulgamyndan kesmek meselesinde hem ikirjiňlenýär. Emma muňa garamadan Biden bilen geçirilen telefon gepleşiginden soň kansler Olaf Scholz Russiýa Ukraina hüjüm eden ýagdaýyny Moskwada akı hökümetiň günwatar tarapyndan gatagyr netijelere duçar boljakdygyny aýtdy we ýagdaýlar göz görnütin köşeşdirmek meselesi Russiýanyň özüne baglydy. Hökümetin yurdun rayet cemiyetine karşı yayvanlandıran hücumini devam ettirmek bilen ortiyet Kreml tankıçısı Alexei Navalny'ni ve onun bir neçe eginleşini terrorçular ve ekstremistler sanığını koştu. Navalny ve onun 5 eginleşi Lubov Sabol, Vyacheslav Gimadi, Georgi Alburov, Lilya Chanishov ve Ruslan Shavedinov, Rosfin Monitorg sanığını sağcı milletçi toporlar ve Taliban ve İslam devlet deyilip adlandırılan Gromolar yali daşary yurtly terrorçylar bilen deň derejede goýuldy. Bular Navalnyň häzir kuwagtda gadagan edilen siýasy uramasyna we raýat jemgyýetine garşy alınıp barylan uly basyşlaryň çägine görülen soňky çäre boldy. Iki hepde golaý öň bu sany we Navalnyň beýleki iň ýakyn ýollaşy Leonid Volkov we Ivan Zdanov goşuldy. Tewtin elektrik ulgamyndaky meseleler sebäpli Kyrgyzstanyň ähli ýerinde we goňşy Gadagystanyň Özbegistanyň käbir öýlüklerinde elektrik togy kesildi. Kyrgyzstanyň energetika we sanaat ministrliginiň metduat wekili Jide Zutbekowanyň 25-nji ýanwarda aýdan sözlerine görä, elektrik togunyň kesilmegine Merkez Aziýanyň 3 ýurdyny birleşdirýän bitewi energiýa ulgamyna dören anyklanmadyk problemalar sebäp boldy. Özbegistanyň energetika ministrligi ýerli wagt bilen ýerden saat 11:00 bolan tok kesilmesiniň paýtagt Taşkentde we Fergana, Sirdirya, Jizak, Samarkand, Navoi we Kaşkadarya töwereklerine ilatın toksuz kalmağına getirenliğine aytti. Özbegistanyň adatdan nasar ýagdaý ministrligi halal hezis toporunyň Daşkentiň olaýynaky Amursoy kurortuna iýerlenýänini, elektrik togunyň kesilmegi netijesinde bir topor tiýahatçynyň liftlerde galanlygyny aýtdy. Tertara ulgun meselesi Kazakistan'ın Almat şehrine ve Günorto'daki Şimkent, Taral ve Taldykorgon şehirlerine elektrik togunun kesilmegine sebep boldy. Özbegistan'ın Sağlık Ministerliğinin metduat bolduğu 25-nji ýanwardan başlap halkara howa menzillerine, demiryol menzillerine ve serket nokatlaryna koronavirus ýokuşmasyny hökmani ýagdaýda çalt baýlamak talaplarynyň ýatyrylanyny habar berdi. Hökmani ekspress ýanyň geçirilmegi ägir durmagy nokatlaryň döremegine yol okçuların esaslı neyagilelik güldürmeğine sebep